halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha FM-ta iyo magaalooyinka qaar oo nagala socotaan iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax arbaca ah bisha juulay waa 26 sanadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jira halkaan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Xuseen Barre Aadan. saacado yar ka hor senatka ayaa cod ku ansixiyey in la bilaabo dooda tuurista iyo bedelida daryeelka caafimaadka Obamacare ee masiibada ah.
waa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo olole xoogan ugu jira sidii loo laali lahaa hanaanka daryeelka caafimaadka ay uu ansixiyey madaxweynihii hore Mareykanka Barack Obama. warbixin ayaanu idinka hayna.
waxaad sidoo kale maqli doontaan Israa'iil oo xayiraad bay ka fududeysay Masjid Al-Aqsa.
qodobadaasi iyo kuwo kale idihina marka hore si kusoo dhawaada Warkii Dunida.
aqalka wakiilada Mareykanka ayaa si aqlabiyad leh u ansixiyey qodob sharci ah oo awood u siinaya golaha sanadka inay hubiyaan awoodaha uu madaxweyne Donald Trump uu ku khafiifin karo cunaqabateyno cusub oo la saaray dowladda Raashiya. cunaqabateynta cusub ee ka dhanka ah Ruushka ayaa la xiriirta faragelinta la sheegay in Raashiya ay ku samaysay doorashooyinkii Mareykanka ee sanadkii hore. qodobka sharciga ah ayaa muddo bilooyin ah waxaa ka doodayay mudanayaasha aqalka wakiilada ee ka kala socda xisbiyada waaweyn, waxaana si aqlabiyad leh ugu codaysay 419 mudane halka 3 kaliya ay diideen. aqalka wakiilada ayaa sidoo kale ansixiyey cunaqabateyno la saaray dowladaha Iiraan iyo Kuuriyada Waqooyi.
Israa'iil ayaa ka qaaday albaabada Masjid Al-Aqsa qalabka biraha baadha, laakiin hoggaamiyeyaasha Falastiin ayaa ku baaqaya in la sii wado bannaanbaxyada looga soo horjeedo tallaabooyinka ay Israa'iil hore u qaaday ee dhinaca ammaanka. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay taageersan tahay tallaabooyinka lagu dejinayo xiisadda dhinaca ammaanka ah, laakiin waxa ay dowladda Mareykanku intaasi raacisay in loo baahan yahay in Falastiiniyiinta iyo Israa'iil ay isku afgartaan sidii arrimahaasi loo meermarin lahaa ee dhaqangal looga dhigi lahaa. markale subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. mudanayaasha aqalka sanadka Mareykanka ayaa shalay si dirqi ah ku ansixiyey mooshin ogolaanaya in la furo dood ay senatarada xisbiga jamhuuriga ugu jira golaha ay ku rabaan in lagu baabi'iyo nidaamka daryeelka caafimaadka ee loo yaqaano Obamacare. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo diyaariyey Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
mooshinka ayaa ansax noqday kadib markii xildhibaanada xisbiga jamhuuriga u matala golaha senatka ay heleen 15 cod. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa codkiisa ku biiriyey ka gadaal markii ay mudanayaasha isaga soo horjeeday qodobka laga doodayey ee bilaabidda dooda tuurida Obamacare ay kala istaageen 15 cod. hogaamiyaha senatarada jamhuuriga ee golaha odayaasha Mitch McConnell ayaa ku tilmaamay guul furitaanka dooda barabixinta nidaamka daryeelka caafimaadka ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, balse wuxuu ka digay in arrintan ay qaadan doonto waqti dheer.
As you know, the Senate just voted to proceed.
Sida aad ogtihiin, senatka hadda ayuu u codeeyey in la sii wado in la tuuro oo la bedelo Obamacare. arrintanina waxay noqon doontaa mid laga geli doono dib u heshiisiin inta ka dhiman toddobaadka. waxaan bilaabaynaa wax ka beddelidda qodobada. arrimuhu hadda un bay bilowdeen, waddaduna waa ay dheer tahay. waxaan ku faraxsanahay inaan maanta hore u qaadnay tallaabo sax ah. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo maalmahan bariixayay sidii uu u meel mari lahaa qorshahan ayaa u hambalyeeyey golaha senatka. isaga oo taageerayaashiisa xalay kula hadlayay gobolka Ohio ayuu madaxweyne Trump sheegay in ay hadda hal tallaabo u jiraan sidii ay Obamacare ay uga taqallusi lahaayeen.
A few hours ago, the Senate approved a vote to begin debating the repealing and replacing
ساعدير كهور سنتك ايا عدكو انسحيي ان لبلابو دود دا توريستي يبدلد دريال كعافماتك اوباما كير اي مسيبه دا اه وقدام بينتي ما واحد اماليسان ان تاني اي اهيد مت سهلا ما اهين وح سهلا هذا وحن هل طلاب أسوجرنا إن المواطنين تينا كحورينو قروغ أوباما كير وغنا بدلنا شعب كمريكنك نظام عافماد أو وين تضباتكي هوري أيكو قول دريتين مدنياش حزبك جمهوريك إي سنتك إني قولها هرقيان كدمركي لابا مدنى أكتر سن جمهوريك إي ديدين إني عدك ودسيان قضبك محا حد إسبدلي واكن عبد غفار وردير أو كفا لوضاء رمها مريكنك كون النول قول كفرجينيا
waxa isbeddelay hadda in senatku intay yimaado oo asagoo u dhameystiran boqolkuba ay ka doodi karaan taasa markii hore la isku haystay oo awl waxay ahayd markii hore waxa la yiri sharciyo dhan inta la keeno ha loo codeeyo dad baan soo qoray oo soo diyaariyay oo asagoo dhan oo isku duuduban yaa la rabay in loo codeeyo markaas waa loo waayay cod waa loo waayay marka waxay yiraahdeen si kale oo ka duwan aynu u farsameyno oo aynu ka doodno oo inta ay inta dooda cod u qaadno horta ma ka doodi karnaa ha ah iyo maya markii loo dhaho doodiisu ay furanto markaas senator kasta oo wixii uu ku dari karo iyo wixii uu ka bedeli karo iyo in halka sharciyada dooda dhexdeeda lagu dhiso marka kadib haddana cod kale la qaado
mudanayaasha kongreska u matala xisbiga dimuqraadiga oo dhamaantood ka soo horjeeda in xeerka Obama Care la tuuro ayaa dhaliilay sida ay wax u socdaan Senator Al Franken ayaa sheegay in qorshaha bilaabista dooda Obama Care ee senatka ay tahay mid aanan kala cadeyn isla markaana aysan ogeyn waxa lagu bedeli doono nidaamkani shacabka Mareykanka ayaa si dhow ula socda sida ay wax u dhacayaan gaar ahaan malaayiinta ku tiirsan caymiska caafimaadka ee Obama Care haddaba maxay tahay talaabada xigta ee uu golaha senatka ka qaadan doono barnaamijkan caafimaadka waa kan markale Cabdi Qafar Wardheere
waxa xigi doona marka codka rasmiga ah la qaado sharciyada soo bixi doona waxay noqon doonaan saddex arimood mid kood waa mid oo in heshiis loo dhayay oo xataa xisbiga kale lug ku leeyahay oo sharciga jirana la bedelo oo Obama Care sharciga loo yaqaan la bedelo asagoo dhan la baabi'iyo mid cusubna la keeno midda labaadna waxa weeye in sharciga hadda jira oo Obama Care la baabi'iyo laakiin aan waxba lagu bedelin oo wax sharci ah oo dambe aan la baaskareyn ee waa dambe laga tashado sidii laga yeelay wixii lagu bedeli lahaa midda saddexaadna waxa weeye in aan wax isbeddela ma ahe wax kale la sameyn oo Obama Care sharciga hadda jira kaliya la kabkabo oo waxyaabo yar yar asaga laga bedelo
si kastaba ha ahaatee dadka ka soo horjeeda in la baabiyo barnaamijkan ayaa ka digaya in dad gaaraya 22 milyan oo ruux ay weyn doonaan daryeel caafimaad hadii uu golaha sanadka ugu codeeyo in la bedelo oo la tuuro daryeelka caafimaadka ee Obama Care
aad ayuu maasan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhari warbixintaasi noo soo diray isla markaana la socodsiinay halka ka dhigaysanayna waa VOA
subax wanaagsan dhegeystayaal wali waxaad nagala socotaan VOA Washington madaxweyne Donald Trump ayaa u buuxsantay 6 bilood ee ugu horeeyay tan iyo markii uu xilka la wareegay waxaana lagu tilmaamay in bilowga xilkiisa uu ahaa kii ugu hadalhaynta badnaa iyo muranka badnaa ee taariikhda madaxweynayaasha Mareykanka madaxweyne Trump ayaa la kulmay arrimo badan oo ay ka mid tahay dambaarista la xiriirta inuu xiriir dhexmaray ololihiisa doorashada iyo dawladda Ruushka taasii uu madaxweynuhu beeniyay laakiin waxa muuqatay in taageerayaashu ay wali garab taagan yihiin faafinta warkan waxa warbixintan ka diyaariyay wariyaha VOA da Jim Mellon waxana soo jeedin doona oo soo koobaya Xuseen Barre Aadan
lix bilood ka hor markii uu xilka la wareegay ayuu madaxweyne Donald Trump waxa uu ku dhawaaqay in xilligii hadalka uu dhamaaday loona baahan yahay shaqo
The time for empty talk is over. Now arrives.
Waqtigii hadalka maran waa dhamaaday. Hadda waxa la joogaa saacadii wax la qabalahay ee talaabo la qaadi lahay. Madaxweyne Trump waxa uu isla markiiba soo saaray amarka madaxweyne, waxaana uu ku guuleystay in la ansixiyo xaakim ka tirsan garsoorayaasha maxkamadda sare oo ka soo jeeda garabka muxaafidka ah oo lagu magacaabo Mr. Neil Gorsuch. Laakiin waxa muuqata in go'aanada madaxweynaha qaarkood ay muran dhaliyeen dadkuna ay ku kala aragti duwanaayeen taasi oo dhalisay banaanbaxyo meelaha qaar ka dhacay laakiin waxa wali jira
dad iyagu si dhab ah u taageersan madaxweynaha.
His supporters believe.
Haddaanu nahay taageerayaashiisa isaga ayaanu rumaysanayna.
Ra'yi urin la sameeyay oo lagu eegayay heerka taageerada bulshada ee madaxweynaha ayaa muujinaysa in madaxweynuhu haysto taageerada 40%, taasi oo ah mid ka hooseysa marka la eego madaxweynayaashii hore ee soo maray dalka muddada ugu horeysay ee xilkooda qabtaan, sida uu sheegayo Kyle Condi oo ka tirsan jaamacadda Virginia.
President Trump's approval rating has been historically weak for a new president.
Heerka taageerada ee waxqabadka madaxweyne Trump wuxuu ahayd mid hooseysa marka la eego taariikhda madaxda cusub. Inta badan madaxdu markay cusub yihiin waxay helaan taageero fiican bilowga hore, laakiin Trump umaysan suuragalin.
Madaxweyne Trump ayaa taageero kala kulmay go'aano dhinaca socdaalka ah oo ka mid ahaa arrimaha uu doorashada ku galay, waxaana yaraaday tirada dadka sharci darrada ee soo galaya xadka Mareykanka. Laakiin waxa wali taagan ismariwaaga ka dhashay xayiraadda dadka ka imanaya lix dal oo muslim ah. Arrinta ugu weyn ee culayska ku haysa madaxweynaha ayaa ah arrinta Ruushka. Kadib markuu madaxweynuhu shaqada ka eryay, madaxii hore ee FBI-da James Comey ayaa waxaa la magacaabay guddi madax bannaan oo arrinta Ruushka iyo ololaha madaxweyne Trump baaris ku samaysay, taasi oo madax looga dhigay Robert Mueller. Waxaa arrinta cirka ku sii shareeray markii ay soo baxeen wararka sheegaya in sanadkii hore ay kulmeen wiilka madaxweyne Trump uu dhalay iyo qareen Ruush ah. Kulankaasi oo sida la sheegay la xidhiidhay xog dhaawacaysa murashaxa ay tirtamayeen Mr. Trump ee ahayd Hillary Clinton. Xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ayaa arrintaasi walaac ka muujiyey, sida uu faahfaahinayo Senator Jack Schumer.
This revelation should be the end of the idea pushed by the administration and the president that there is absolutely no evidence.
Arrimahan waa in ay soo afjaraan diidmada ay isdiidsiinayaan inuu jiro xiriir dhexmaray ololihii doorashada ee Trump iyo dowladda Raashiya.
Dambi baarista xiriirka Ruushka iyo ololihii Trump ayaa waxay caqabad ku noqotay ajandayaashii kale ee u qorshaysnaa madaxweyne Donald Trump oo ay ugu horeyso arrinta wax ka beddelka hanaanka daryeelka caafimaadka.
Warbixintii Jim Malon waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan.
Subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Iska horimaadii u dhexeeyay ciidamada Israa'iil iyo qaar ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa madax bannaanida Falastiin ayaa habeenkii xalay ahaa ka dhacay agaarka masjidka barakeysan ee Masjidul Aqsa. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha V O A ee Bariga Dhexe, Xuseen Saxnuuni.
Wararka laga helayo dhulka Falastiin ayaa sheegaya 10 Falastiiniin ah inay dhaawacmeen xalay fiidkii kadib markii iska hor imaad uu ku dhex maray ciidamada amniga Israa'iil iyo boqolaal Falastiiniin ah meel u dhow albaabka Al-Asbaad ee Masjidul Aqsa. Ururka Bisha Cas ee Falastiin ayaa xaqiijiyay dhaawaca 13 ka mid ah Falastiiniinta iska hor imaadka dhex maray ciidamada amniga Israa'iil iyo muslimiinta xalay salaada cishaa ku oogay dhulka ku xeeran Masjidul Aqsa. Dadka dhaawac uu soo gaaray waxaa ka mid ah saxafiyiin, qolyaha gargaarka degdega ah iyo ilmo yar, waa sida uu xaqiijiyay ururka Bisha Cas ee reer Falastiin. Dhaawacyada ayaa yimid ka gadaal markii ciidamada amniga Israa'iil gaaska dadka ka ilmeysiiya iyo rasaasa rabarka ahi ay u adeegsadeen Falastiiniinta isugu soo baxay agagaarka masjidka barakeysan. Arrimahan ayaa imaanaya xilli Israa'iil maalintii shalay ay suulisay qalabka birta sheega ee dadka lagu baaro oo ay ku xirtay albaabada Masjidul Aqsa si ay u yareyso xiisadda ka dhalatay ee ka caraysiisay muslimiinta, isla markaasina dheliyay iska hor imaadyo ba'an. Talaabadani ayaa timid ka gadaal markii golaha wasiirada Israa'iil go'aan ay ku gaareen in qalabka lagu bedelo kaamirooyin duuba dhaqdhaqaaqyada dadka. Dr. Abdul Fitaah Jiino Gacal oo ah xeelere ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe oo degan magaaladan Qaahira ayaan weydiiyey sida uu arko go'aanka Israa'iil ay kaga laabatay talaabooyinka hore ay ugu soo rogtay Masjidul Aqsa iyo saameynta uu ku yeelan karo xiisadda ka taagan magaalada barakeysan ee Quduus.
Runtii go'aanadaasi mid ka mid ah ugu dambeyntii ay soo saartay oo ay dib ugu eegeyso ku bedeladii albaabadii elektroniga ay ku bedelayso kamarad smart ah, waxaa naftaa runtii inay qaraar macquul ah oo kadib markii ay duquud fara badan iyo wariiri fara badan uu kaga yimid bulshada dhammaan عالمك إسلامك دولتها عربة يو إن أرض فلسطين جلها انتهى وكل يمد إن أي قاعدة أي قرار إن وحكة بده شو قال كذي هراء إن قرار هذا في حد أي قاعدة نيسوا عارم في قراره أي دولة فلسطين وعربة هذا وأيوه هرس الدولة الأردن يو بكر عبد الله هذا وليس وين وكساري وصاحب أيهين أي ليهين إن قرار كان يقول أمضني قالت دولة إسرائيل وإن أي وحكة بدشو إن كذي مرت أو قدام بنتي أي رضاك واللي بقى مرجعيات كديني جا أي صار سعره إن أي نديب دم بأقول دونين إن مسجد الأقصى إن كنا تكن دونين إلا يو أرنتني وحلاقة قبل زانا فأنا ذاتي وح وحلاقة وح كل دوني سا شيء أي أوي raaso xiddada iyo in kacdoonka falastiniinta oo ay doonayaan dhamaasayeen inay ka goor yimaadaan dawladda Israa'iil
dhinaca kale madaxweynaha maamulka Falastiin Mahmud Abbas ayaa sheegay xiriirka ay la lahaayeen xukuumadda Israa'iil inuu ku soo laaban karo sidiisii hore marka xukuumadda Israa'iil xaaladda Masjidul Aqsa iyo bariga magaalada Qudus ay ku soo celiso sidii ay ahaayeen wixii ka horeeyay 14 bisha aynu ku jirno madaxweynaha haweenaha maamulka falastiiniinta ayaa hadalkaan sheegay kadib markii maamulka falastiin kulan uu ku yeeshay xarunta madaxtooyada ee magaalada Ramalla daanta galbeed ee dhulka reer falastiin Mahmud Abbas ayaa jumcihii sheegay inay joojiyeen xiriirkaas oo kala dhaxeeyay Israa'iil ilaa iyo inta ay ka laabanayso talaabooyinka ay ku soo rogtay Masjidul Aqsa iyo bariga magaalada Qudus laba toddobaad ka hor ayay ahayd markii dawladda Israa'iil talaabooyin cusub ay ku soo rogtay Masjidul Aqsa taasoo keentay isku dhacyo xoogan oo dhexmaray kumanaan falastiiniin ah iyo ciidamada amniga Israa'iil inta la og yahay 4 qof oo falastiiniin ah iyo 3 qof oo Israa'iil u dhashay ayaa ku geeriyooday inta ay socdeen iska hor imaadiyada u dhaxeeyay labada dhinac ee ka dhacay magaalada barakeysan ee Qudus Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
daad subaxnimo saaka iyo caalamka ayaa dhageystayaal naga socotaan waxaana daadihinay Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur wararkii aad dhageysateen cidii ay dhaafeen waxa ay markala ka daalacan karaan bogeyna internetka ee voa.somali.com markaana Nairobi madaxa shirkadda Alibaba oo ah shirkad caalami ah oo laga leeyahay dalka Shiinaha ayaa gaaray dalka Kenya ganacsadahan maalqabeenka ah ayaa waxaa safarkiisa Afrika ku wehelinaya maalqabeen kale oo u dhashay Shiinaha. Haddaba faahfaahinta booqashadan waxaa inoo hayay Yasiin Ciise Wardheere.
Ilaa iyo sanadkii 1999-kii shirkadda weyn ee Alibaba ee waddankaasi China ee uu hogaamiyo Mr. Jack Ma waxay noqotay shirkadaha ugu ballaaran xagga internetka iyo awoodda dhinaca baayacmushtarka adduunka iyadoo hanaanka online-ka si weyn ugu dhiirigelisay waddamada soo koraya gaar ahaan Afrika. Todobaadkan ayuu booqasho ku yimid dalka Kenya isagoo Jack Ma uu yahay gudoomiyaha sare ee shirkadda Alibaba oo adduunka uu kaga jiro kaalinta 14aad xagga markaasi dadka hantida leh iyadoo dalka China iyo Aasiyana uu ninka koowaad ee ugu taajirsan dadka ka qayb galay todobaadkan lecturka uu ka jeediyay jaamacadda Nairobi waxaa ka mid ah Cabdirashid Maxamed Saciid Ducaale oo isagu hoggaamiya shirkadda Dahabshiil Group waxaana si gaar ah VOA-da uga waramay bal sida ay u soo jeedatay Mr. Jack Ma ee Alibaba iyo hawlaha uu Afrika ka wado marka la barbar dhigo shirkadda weyn ee Dahabshiil.
Yaasin, runtiisa aad u sheegtay ninka taajirka ah ee Chinese-ka ah ee shirkadda Alibaba aasaasay wuxuu ka mid yahay nimanka adduunka ugu magaca weyn leh gaar ahaan wadamada Asia la yiraahdo ama Chinese-ku ugu horeeyo. Waa ku faraxsanahay inuu Afrika yimi markii ugu horeysay soo ka bilaabay dalkan Kenya ee maanta joogno. Wuxuu aad iyo aad u muujiyay in dhalinyaradu iyo ganacsatadu Afrika jooga ay si weyn uga faa'iideysan karaan internetka iyo qalabka casriga iyagoo shaqo ku abuuri kara iyagoo adduunka kula xiriiri kara. Taas buu casharkiisa iyo lectureskiisu uu badnaa madax badan oo ganacsata iyo kuwa dowladaha caalamka socda iyo dhalinyaro badan oo
runti kuwa casharka inta badan dageysanayo badnaaba isugu wada yimi hadaba arrimaha sida gaarka uga hadlayaana waa sida aad adiguba sheegtay waa internetka Soomaaliyana dib weyn ayay ku qabtaa internetka marka shirkad ahaan sidee looga faa'iideysan karaa arinta ama aad maskaxda ku haysaan
runtii internetku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha maanta adduunka isku xira ee ganacsiga uga faa'iideysta hadaan nahayna dahabshiil iyo somtel iyo shirkadaha isgaarsiinta dahabshiil internetka mar walba wuxuu noo yahay dhowr ilaa toban sano ugu dambeeyay waxa qalabyadan casriga ah aan ku shaqeynaynay waa la socota dhawaan koonfurta Soomaaliya internetku way ka go'day inkastoo shaqadeeda aanay saameynin oo ay aanu adeegyadii aanu wadnay oo aanu saameyn ku yeelan haddana dad badan oo Soomaaliyeed ayuu saameyn ku yeeshay waana fiican tahay wixii dhacay in cashar laga qaato waan qabaa in internetku shirkadaha Soomaalidu kuwii awoodaaba inay gaarsiiyaan wadanka goob walba ay gaarsiiyaan maxaa yeelay baa mushtarigiiba loo isticmaali karaa arrimaha caafimaadka loo isticmaali karaa waxaa loo isticmaali karaa elektroniga wax alaala wixii imka isgaarsiinaya badankoodi internet ayay maanta fariisteen hadaan nahay dahabshiil somtel mar walba ama gobolada aan ka shaqeynaa noqoto dhamaan dhulka Soomaalida internetku wuxuu yahay waxyaalaha aan Facebook galino ama han noqoto iyadana mobile payment ka oo ii dahab oo iyadana goobo badan ka hirgelinay marka ganacsiga elektroniga la yidhaahdo maqla soo ururiyo internetkan ku xidhsanay waa mustaqbalka Afrika waana mid daaw ninka shirkadda Alibaba aasaasay uu ganacsatada Afrikaanka uu aad iyo aad ugu tixgelinayo leeyahay meel fiican baa maraynaysaan laakiin si maraya dowladahana ugu yeeray inay ganacsatada la shaqeyso maxay yeelay waxyaalo badan dowladaha ku xidhan yihiin oo u baahan in maaratay ganacsatada ay dhiirigeliso waxay uga baahan tahay ama xaq sharci ah noqoto ama sharci ah noqoto isgaarsiinta ha noqoto in la hirgeliyo waayo sharci hadaanu jirin ganacsato ma korodho sida ugeed waxa weey sharci imka isgaarsiinta baarlamaanka Soomaaliya oo gacanta ku hayo qayb ka yahay in horumar ay shirkada isgaarsiintu ay keenaan oo ay sharciga ilaaliyaan oo horumarkana ay ka qayb qaataan
dhinaca sharciga marka la eego waa muhiim sidaad u soo qaaday Cabdirashiid shuruucdu ama Soomaaliya ha noqoto ama wadamada deriska dhowr goorna waan aragnay adigoo tababaro ku saabsan sharciyada iyo qaabka lacagaha loo diray iyo nidaamka caalamiga ah ee dadka baraya bal arrintan noo faahfaahi
runtii arrimaha sharcigu wadan walba 120 wadan baan doonka shaqeynaa wadan walba sharci buu leeyahay inaan ilaalino annaga waa naga go'aan waxay mar walba hadaan sharciga ilaalin macmiishu kuma aaminayso wadamada shaqeysana kama shaqeyn kartid runtii shirkaduna ma ballaaran karayso marka dhammaan wadamada aanu joogno mid walba sharciisa aanu ilaalina ka Soomaaliyana mar walba annaga waan ilaalinaynaa annaga wadantayada waxay ku jirtaa inaanu sharciga ilaalin sharcigu baa mushtari wuxuu ilaaliyaa ganacsigu ilaaliyaa marka waa naga go'aan horena waa u ilaalin jiray imikaro aan ilaalinayna ama ha noqoto sharci cusub la soo dhigo ama mid hore u jira ha noqdo ama mid caalamka jira ha noqdo dahabshiil waa ka go'aan inuu sharciga ilaaliyo meel walba uu ka shaqeeyo
aad ayaad u maadsantahay kaasi wuxuu ahaa Cabdirashiid Maxamed Saciid Ducaale maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil oo igu warramayay magaalada Nairobi iyo sida sawir dheere VOA Nairobi
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
waa hagaaga dhageystayaal markaan aan ka codsado Xuseen Barre Aadan inuu ino dul maro qodobada wararka caalamka ugu door karoon
Mahadsanid Nur Israa'il ayaa ka qaaday albaabada Masjid Al-Aqsa qalabka biraha baadha laakiin hoggaamiyasha Falastiin ayaa ku baaqaya in la sii wado banaanbaxyada looga soo horjeedo talaabooyinka Israa'il hore u qaaday dhinaca amaanka dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay taageersan tahay talaabooyinka lagu dejinayo xisadda dhinaca amaanka, laakiin waxa ay dawladda Mareykanku intaasi raacisay in loo baahan yahay in Falastiiniinta iyo Israa'iil ay isku afgartaan sidii arrimahaasi loo meel marin lahaa.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay qodobada wararka caalamka. Markaana aan ku nasanno kaalmihii heesaha, waxaan idin soo qabannay heesta Jowhara Luul iyo codka Cumar Dhuule Cali Cumar Mahdi.
Codkaasi macaan ee fanaanka Cumar Dhuule dhageystayaal waxa uu gunaanad u yahay idaacaddeena subaxnimo. Waxaan idinla socodsiinayaa Xuseen Barre Aadan iyo Nuur Xasan Nuur. Xagga soo saaristana wuxuu ahaa Bashiir Abikir. Tan iyo kulan dambe dhageystayaal, waa V O A oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.
Walagu kabano malaika qalin kalo dibiyo ila qadi wina wax qarimayo na qila kubba dana kuma qorre qawse badla hurke bi qiyama layda snafadiyo layda salakari Allah sahzan warsan fawsazai
This program has come to you from the Voice of America, Washington.